SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ከመይ ትውዕሉ ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 8 ለካቲት 2021 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክተምፂ ብክብሪ ንዓደምኩ ድሕሪ ዜና ዘሉና መደባት ከፋልጠኩም ካብ ሓፀርቲ ፀብፃባት መንግስቲ ኢትዮጵያ 20,000 ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ካብ ዝነበራ 2 ማዓስከራት ከም ዝጠፍኡ ኣሚኑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ሕጂ እውን ዘሰክብ ሰብኣዊ ቅልውላውን ስግኣት ድሕነትን ከም ዘሎ ገሊፁ። ኤርትራ ዝኣሰረቶም ገፈብቲ ዓሳ እዮም ዝተባሃሉ ግብፃውያን ክትፈትሕ ተሓቲታ። ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ተወሰኽቲ ግዝኣታት ከም ዘምለሰት ሓንቲ ከተማ ከም ዝዓነወትን ልዕሊ 4,000 ሰባት ነታ ከተማ ሓዲጎም ከም ዝሃደሙን ተሰሚዑ። ዘቕባበ ዋጋ ሸቐጣት ኢትዮጵያ ኣብዚ ወርሒ ምስቲ ናይ ዓሚ ተመሳሳሊ እዋን ተነፃፂሩ ብ19.2 ከም ዝነሃረ ተገሊጹ። ኣብ ቤት ማሕዩር ዝርከቡ ፖለቲከኛታት ኦሮሞ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ካብ ዝጅምሩ 11 መዓልትታት ኣሕሊፎም ተባሂሉ ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ፎርማጆ መዝነቱ ከም ዝተናውሐ ኣፍሊጡ ዝብሉ ፀብፃባት ኣለውና። ኣብ ኤርትራ ብእምነቶም ተኣሲሮም ካብ ዝፀንሑ 70 ዝኾኑ ሰባት ተፈቲሖም ኣለውን ዝብል ሓበሬታ ክብርሃልና ንሃኒባል ዳኒኤል ሓቲትና ኣለና ኣብ ናይ ቃለ ምሕትት መደብና ክነቕርቦ ኢና። ናይ ኢብራሂም ዓሊ ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ካልእ ትሕቶታት እውን ኣለውና። ምሳና ክተምስዩ ብክብሪ ዝዕድመኩም ናይዚ መደብ ኣዳላውን ኣቕራብን በየነ ሰመርአ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክኣልፈኩም። ቀንዲ ነጥብታት ዜና፣ ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ሓደ መወሸቢ ሆቴል ዝሰርሕ ሰብ ብኮቪድ-19 ተለኺፉ። ኣብ ሶማልያ ኣብ መገዲ ብዝነተገ ፈንጂ 10ታት ሰባት ተቐቲሎም። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድራት ቴኒስ ኣውስትራልያ ኦፕን 50-ታዊ ዓቕሚ ናይቲ ስተድየማት ካኣቱ ዝተፈቕደ ኮይኑ ኣውስትራልያዊ ኒክ ክሪዮስ ፅቡቕ ፀወታ ከርኢ ተስፍኡ ገሊጹ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ሓደ ኣብ ናይ መወሸቢ ሆቴል ሆሊደይ ኢን ናይ ሜልበርን ኤርፖርት ዝሰርሕ ሰብ ብኮቪድ ድሕሪ ምልካፉ ንሱ ዝበፅሖም ከባቢታት ሰሜናዊ ምዕራብ ብሜልበርን ዝነብሩ ህዝቢ ክምርመሩ ተነጊርዎም። እቲ ተለኺፉ ዘሎ ሰብ ምልክታት ምስ ኣርኣየ ብ7 ለካቲት ተመርሚሩ እወታዊ ውፅኢት ናይ ኮቪድ-19 ተረኺቡ። ብካልእ ወገን ካብ ወፃኢ ዝመፀ ናይ ውሸባ ግዚኡ ወዲኡ ዝወፀ ሰብ ኮቪድ ከም ተለኽፈ ምስተፈልጠ ሰብ መዚ ጥዕና ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ መጠንቀቕታታት መምርሒ ኣውፂኦም። እቲ ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ውሉንጎንግ ኣብ ሓደ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ሲድኒ ዝርከብ ካፈን በፂሑ ብምንባሩ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሰባት መርመራ ናይ ኮቪድ ክገብሩ ተነጊርዎም ኣሎ። ኣብ ህንዲ ብሰንበት ናዳ ደቢ ዝተሰሜ ናይ በረድ ጎቦ ድሕሪ ምፍራሱ ብዙሓት ሰባት ሞይቶም። ሓደ ሰብ ብሂወት ድሒኑ ናይ 7 ሰባት ሬሳ ክርከብ ከሎ ናይ ካልኦት ብሂወት ክፀንሑ ዝኽእሉ ወይ ዝሞቱ እንተለዉ ድልያ ይቕፅል ኣሎ። እቲ ሓደጋ ኣብ ሰሜናዊ ህንዲ ከቢድ ዋሕዚ ፈጢሩ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ናይ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፕሮጀክት ዝሰርሑ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ሃልዋቶም ዝጠፍአ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ ምህናት ዝነበረ ፕሮጀክት እውን ዓኒ ኣሎ። ቁጥሪ ናይቶም ሃልዋቶም ጠፊኡ ዘሎ ሰብ ክውስኽ ከም ዝኽእል ናይ ኦታ ራህ ካህን ቺፍ ሚኒስተር ትሪቨንድራ ሲንግ ራዋት ገሊጹ። ኣስታት 125 ሰባት ዝጠፊኦም ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ይግመት እንተኾነ እቲ ናይቲ ፕሮጀክት ኩባንያ ልክዕ ቁፅሪ ብዘይመሃቡ እቲ ቁፅሪ ክበዝሕ ይኽእል እዩ። ኩሉ ነዚኦም ንምድሓን ተዋፊሩ እዩ ዘሎ። ኣብ ሶማልያ ኣብ መገዲ ብዝተፈንጀረ ፈንጂ 10ታት ሰባት ተቐቲሎም። እቲ ኣብ ጥቓ ዱሳማራ ዝተፈፀመ ቅትለት ኣልሸባብ ሓላፍነት ወሲዱሉ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ምርጫ ናብ ካልእ እዋን ብዛዕባ ምስግጋር ሰብ መዚ ሶማል ኣብታ ከተማ እዮም ተኣኪቦም ነይሮም። ሓደ ካብቲ በዚ ሓደጋ ተገዲኦም ዘለው ናይ ሓደ ዞባ ናይ ፀጥታ ሓላፊ እዩ። አበ ሜንማር ዘተገብረ አልዋ መንግስቲ በመቋም በአሽሃድ ቁጾሩ ዜጋታት ተሃገር ሰላማው ሰልፍ ጊሮም ሰልፈኛታት ወታደራው እብለላ ደው ይበል ዝብል ጭርሖ ክጭርሑ ኢሎም በዲሞክራሲያው መገድስ ተመርጠት መራሒት ኦን ሳን ሱቺ ካብ ስልጣና ተቀንጢጣ ምስካልኦ ሰመዝ ተሃገር በቲ ንሜንማር ተቆጻጺሩ ዝርከብ ወታደራው ሓይሊ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለው እቲ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝተገብረ ምርጫ ምጥፍፋእ ነይርዎ ንዝብል ክሲ ኦን ሳን ሱቺ ግቡእ ምላሽ ኣይሃበትን ኢሉ እዩ ዝኸሳ ሓደ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከም ዝገለጾ እቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ታሪክ ዳግም ይፅሕፉ እዮም ዘለዉ ብርግፅ ኣብ ፍርሒ ኢና ዘለና እንተኾነ ዲሞክራሲ ንምርካብ ክንስዎ ኣለና እዚ ድማ ህዝብና ካብዚኦም ነፃ ክወፅእ ኣለዎ ናይ ኣልጀዚራ ሪፖርተር ግብፃዊ ጋዜጠኛ ድሕሪ ናይ 4 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈቲሑ መሓመድ ሑሴን ብክሲ ናይ ሓሶት ዜና ብምቕራብን ናይ ወፃኢ ገንዘብ ብምቕባልን እዩ ኣብ 2016 ናብ ካይሮ ምስ ኣተወ ተኣሲሩ ቤት ፍርዲ ካይሮ ብቅድመ ኩነት ኣብ መፃኢ ክምርመርን ብጥንቃቐን ክፍታሕ እዩ ኣዚዙ ኣብ ብሪጣንያ ካብ ንኡሳን ማሕበረሰብ ዝኾኑ ሰባት ብዘይምኽታቦም ሰብ መዚ ስክፍቶኦም ገሊፆም እቶም ኣብቲ ሃገር ዛጊት ተኸቲቦም ካብ ዘለዉ እቶም 91 ሚእታዊ ፀዓዱ እቶም 2 ሚእታዊ ፀለምቲ 5 ሚእታዊ ድማ ኤሽያዊ መበቆል ዘለዎም እዮም ገለ ኣባላት ማሕበረሰባት ብምኽንያት ሃይማኖቶምን ወይ ባህላዊ እምነቶምን ብዛዕባ እዚ ክታበት ዕቃበታት ክህልዎም ከም ዝኽእል ኣባል ፓርላማ ብሪጣንያ ማእከል ከተማ ሌዲ ውድ ሻባና መሐመድ ትገልጽ ኣብቲ ናተይ ከባቢ ካብ ዶክተራትን ካልኦት ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ ይሰምዖ ከም ዘለኹ ኣብ ገለ ማሕበረሰብ ጸለምቲ ኤሽያን ካልኦት ንኡሳን ማሕበረሰባት ብዛዕባ እዚ ክታበት ዕቃበታት የርኢ ኣለዉ ብዙሓት ኣይንኽተብን ዝብሉን ብዛዕባ እቲ ክታበት ሕቶ ከም ዘለዎም ዝገልፁ ከም ዘለዉ ተዓዚቦም ኣለዉ እዚ ኣብቲ ናተይ መምረፂ ከባቢ ከም ዘሎ ብዶክተራት ዝተነግረን ክኸውን ከሎ ኣብ ብሪንግሃም እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ከም ዘሎ እፈልጥ እየ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣስታት 4 ሚልዮን ናይ ኮቪድ-19 መልከፍትን ልዕሊ 100,000 ሰባት ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ መገዲ ኣየር ኳንታስ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ዘቤታዊ ቱሪዝም ንምትብባዕን ዓማዊል ንኽተኣማመኑን ንዝዕድግዎ ትኬት ክሳብ ጥሪ 2022 ብዘይገደብ ዕለት ክቀያይርዎ ዕድል ሂቡ ኳንታስ ከም ዝገለፆ ብሰን ኮሮና ቫይረስ ዶባት በቢግዚኡን ኣብዘይተሓስበን ስለ ዝዕፀው ተጓዓዝቲ ጥርጣረ ካሕድሩ ጀሚሮም ኣለው እቲ መገዲ ኣየር ኣተኣታትይዎ ዘሎ ምትዕፅፃብ ተጓዓዝቲ ንዝሓድሮም ናይ ጉዕዞ ምጥርጣራት ከወግዱ ተስፍኡ ምዃኑ ኳንታስ ገሊፁ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድራት ቴኒስ ኣውስትራልያን ኦፐን 50 ሚእታዊ ዓቕሚ ናይቲ ስተድማት ክመልእ ዝተፈቐደ ኮይኑ ኣውስትራልያዊ ኒክ ኪርዮስ ፅቡቅ ፀወታ ከርኢ ተስፍኡ ገሊፁ እቲ ወዲ 25 ዓመት ሎሚ ኣንጻር ፍሬደሪኮ ፌሬራ ሲልቪያ ኣብ መልበርን ክጋጠም እዩ ካልእ ኣውስትራልያውያን ጆን ሚላን ከምኡን በርናን ቶሚክ እውን ሎሚ ኣብ 8 ለካቲት ኣብ መልበርን ፓርክ ክፃወት እዮም ናይቲ ግጥማት ዳይረክተር ክሬግ ፒል ንኤቢሲ ከም ዝገለፆ እዚ ፀወታ ዓለማዊ ቴኒስ ንዓለም ነርእየሉ ኣጋጣሚ እዩ ድሕነት ናይቲ መጋጠሚ ምክረጋገፅ እዩ እቲ ናትና ዕላማ ንሰዓብትና ፅቡቅ ተመክሮ ንምቕራብ እዩ ሰባት ትኬት ክገዝኡ ንተባብዕ ኣለና ልክዕ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት መእተዊ $49 ኣብ 3 ሜዳታት ናይ ጆን ኪያን ኣሬና ምእታው ይከኣል እዩ ሎሚ ዓመት ዝተሓዝአ ኮፕ መበሊ ክትረኽቡ ይከኣል እዩ ስማዕትና ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 16 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ፅባሕ ዝተሓተ 17 ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 13 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 19 ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 24 ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሰማዕትና ዜናታት ወዲና ኣለና ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምሲኡ ብክብሪ ዕድመኩም